Jsem ráda, že jste zpět. Já jsem Kateřina Balášová, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás u další epizody LUNO podcastu, ve kterém si s našimi hosty povídáme o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Pravidelné návštěvy dentální hygienistky nebo dentálního hygienisty by měly patřit k základní péči o ústní dutinu každého z nás. Jak často bychom měli na dentální hygienu chodit? Co se tam děje a proč je pro nás tak důležitá? Nejen o tom všem nám dnes přišla popovídat Klára Nová. Já vás moc vítám v našem LUNO podcastu.
Dobrý den.
Klára Nová je diplomovanou dentální hygienistkou. Od roku 2016 pracuje v zubní ordinaci Komplex Dental v Plzni. Od roku 2019 je také školitelkou Swiss Dental Academy. Osvětu o dentální hygieně šíří nejen v mateřských školách, dětských domovech a dětských centrech, ale také na Instagramu, kde ji najdete pod účtem Dentální hygienistka Klára. Tak já vás tady u nás ještě jednou moc vítám.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak, my jsme si před chvilkou řekli, že je to dneska úplně tematický, protože dnes je světový den
ústního zdraví.
Tak pojďme si na úvod říct, čemu se vy vůbec jako dentální hygienistka věnujete?
Tak dentální hygienistka má za úkol především motivovat pacienty v péči o dutinu ústní, protože nám nestačí jenom se zajít někam do ordinace, kde nám dentální hygienistka nebo hygienista zuby očistí, ale určitě důležitější je toho pacienta správně naučit se o ten chrup starat, takže určitě je to motivace, potom je to instruktáž, kdy hygienistka vybírá správné dentální pomůcky k tomu každodennímu použití a naučí vlastně pacienta je používat a zároveň provádí tu prevenci a v tom předejít veškerým onemocněním, které vznikají vlastně z orálního biofilmu.
Mm-hmm. Jak vypadá váš běžný den? Nebo dá se říct, že je každý váš den stejný, nebo máte, je to vypadá?
Vlastně ta náplň dentální hygienistky je hodně taková jakoby monotónní, co se týká náplně práce. Samozřejmě je to různorodější s tím, kdo vám přijde do ordinace, takže jsme zvyklí ošetřovat opravdu od maličkatých dětí po dospělé jedince, takže hodně záleží i na tom věku, protože ta spolupráce se potom hodně mění, kdy určitě u dětí je důležitější ta psychologická motivace a více času na to se tomu dítěti věnovat. Věnujete se potom samozřejmě i víc tomu rodiči, takže tam určitě není takový důraz zase kladený na to čištění přímo v té ordinaci, když to u těch dospělých pacientů, tam se to zase samozřejmě liší v tom, že samozřejmě těch nánosů za ty roky jich je daleko víc, takže tam zase se dělá potom další výkony.
Jak často by se na dentální hygienu mělo chodit?
Obecné doporučení je minimálně dvakrát ročně, ale rovnou bych chtěla říct, že to je velice individuální, protože zaplať pánbůh za dnešní dobu hodně pacientů se už zajímá samo o své ústní zdraví, takže samozřejmě nebudeme někomu zakazovat, když bude chtít chodit častěji. Jinak určitě platí to, že třeba s dětmi se chodí častěji na dentální hygienu, aby si tu ordinaci více osvojovali, aby se nebáli, aby si to hodně připomínali, to, co se naučí v ordinaci, ale jinak potom parodontologičtí pacienti nebo pacienti z rovnátky, tak chodí přibližně 3-4x ročně. Ale už se stává takovým standardem, že například pacientky, protože ty to zajímá víc než muže, tím nechci schazovat mužskou populaci, ale ženy se více zajímají o své ústní zdraví, tak když chtějí chodit každý měsíc, každé 3 měsíce, tak jim to určitě nezakazujeme. Pro nás je to zase taková zpětná vazba, kdy nás to namotuje v tom, že tu práci děláme dobře a že se jim ten výkon na té dentální hygieně líbí a že vidí ty výsledky.
No, to je krásná zpětná vazba pro vás. Jak ta návštěva dentální hygieny probíhá? Je potřeba se na to třeba nějak speciálně připravit nebo naopak jsou nějaké momenty, kdy bychom jako neměli, třeba když jsme nemocní, tak jestli bychom neměli chodit na dentální hygienu?
To jsem ráda, že se na to ptáte, protože obecně s covid dobou tak pacienti se sami hodně odhlašovali, když měli rýmu, když byli nachlazení. Teď už se ten trend zase trošičku stírá, takže kolikrát přijdou i s oparem, tak samozřejmě jsou to infekční onemocnění, se kterými do ordinace by chodit vůbec neměli, takže bych prosila všechny posluchače, aby pokud mají rýmu nebo cítí, že na ně jde nějaká viróza, mají opar, tak opravdu, aby si ten termín přeložili a přišli jindy, protože samozřejmě tím neohrožují jenom nás jako ošetřující, ale vlastně i ostatní pacienty, co do té ordinace přijdou. A Jinak ta příprava určitě žádná nutná není. Ideální je, když vlastně pacient je doporučený od zubního lékaře, kdy probíhá ta spolupráce potom s tím ošetřujícím zubařem nebo zubařkou, tak to určitě lepší je, když mají doporučení. Jinak žádná příprava za mě nutná není a jenom bych chtěla, ještě mi tak napadlo, hodně se mi třeba maminky na Instagramu ptají, jestli můžou přijít na hygienu, když jsou těhotné, tak tady bych rovnou chtěla říct, že naopak, když jsou těhotné, tak by na tu dentální hygienu měly minimálně dvakrát za to těhotenství přijít, protože samozřejmě už nejde jenom o to jejich ústní zdraví, ale ovlivňují tím samozřejmě i to miminko, co mají v břiše, protože opravdu tou krevní cestou veškeré ty splodiny metabolitu, co vznikají vlastně produkty bakterií a virů, tak jdou do celého těla, takže potom ovlivňují vlastně i to maličký v břiše. Takže určitě tady bych jenom chtěla fakt zdůraznit, že naopak, když je pacientka těhotná, tak by měla přijít dvakrát za těhotenství do ordinace dentální hygienistky, že opravdu nestačí mít jenom razítko v těhotenské průkazce od zubaře.
Zubaře. To je zajímavá informace, to si myslím, že spousta lidí nevěděla. A jak to pak probíhá, když teda člověk přijde na zubní nebo na dentální hygienu, bolí to, nebo občas se třeba lidi bojí, jestli se jim tam bude dít něco, co je nepříjemné, jak to probíhá? Určitě je to individuální u každého, ale...
Ano, individuální to určitě je. Já sama nerada říkám, že to nebude bolet, protože každý máme jiný práh bolesti, každý máme jiné zkušenosti, například z zubní ordinace. A je důležité uvědomit si, že většina pacientů, co přijde poprvé, tak minimálně zánět dásní mají. Takže ve chvíli, kdy my pacienta vyšetřujeme, naučíme ho čistit mezi zubními kartáčky, tak za mě to nepříjemné může být. Nerada opravdu bych řekla, že to nebude bolet, protože pak zase někdo by měl očekávání, že to opravdu má proběhnout bezbolestně. Tak za mě je trošičku lepší počítat s tím, že to nemusí být příjemné, ale to se opravdu týká první návštěvy, protože pokud vyčistím mezizubní prostor mezi zubním kartáčkem v místě, kde pacient nesahal x let, možná i od narození, tak opravdu je to nepříjemná záležitost. Asi tak stejně, jako když to občas taky přirovnávám pacientům, když bude mít třísku v ruce a já bych tu ránu chtěla vyčistit, tak to taky úplně nebude nejpříjemnější zážitek, ale většinou je to v první návštěvě, ale je to opravdu hodně individuální, protože někdy se stane, že pacient odchází s tím, že ho to opravdu nebolelo. Jinak ta dentální hygiena většinou probíhá hodně podobně. Za mě nejdůležitější úkonem je opravdu správně si pacienta vyšetřit, protože bez toho správného vyšetření nemůžeme mít potom správnou diagnozu, jak máme postupovat dál, jak je tam vlastně probíhá onemocnění. Takže to by měla udělat dentální hygienistka hodně podobně, ať je v jakékoliv ordinaci. A určitě tam je důležité toho pacienta správně namotivovat a nainstruovat. Takže problematiku těch problémů, které vznikají v ústech, tak správně a důkladně vysvětlit, protože za ty roky zase mám zkušenost, že pokud toho pacienta nezvládnete namotivovat v první návštěvě, tak horko těžko už potom k sobě nacházíte cestu během těch dalších návštěv. Takže tam apeluju na to, že tam si dáváme víc času s tím si to opravdu vysvětlit na rentgenech, ukázat si to na různých motivačních kalendářích. Těch pomůcek v dnešní době už je obrovská řada. Skvělý jsou například intraorální kamery, kdy pacient, když to vidí zase na monitoru zvětšené, to, co má v puse, tak se kolikrát vyděsí. Hodní pacienti ani neznají ten pohled z té vnitřní strany, takže zrcátka jsou opravdu skvělá v motivaci. No a potom zase záleží, jak ta hygienistka, s čím má zkušenosti, tak vybírá správné ty mezizubní, nejen mezizubní, ale ty dentální pomůcky a naučí toho pacienta je správně čistit. Za mě asi je nejlepší, když si pacient ty své pomůcky donese sebou, protože to, že já je třeba například nedoporučuji, neznamená, že jsou špatně. Zase za ty roky už vidím, že jakákoliv pomůcka, která odstraní zubní povlak, tak je dobrá pomůcka, pokud nepoškodí nejen zuby, ale i dásně a měkké sliznice. Takže pokud pacientovi vyhovuje, tak si můžeme třeba například jenom upravit to čištění, které tam má probíhat minimálně dvakrát denně. No a potom dochází k samotnému odstraňování těch nánosů ze zubu, takže nejčastější je to opravdu zubní plak, můžou tam být pigmentace, zubní kámen a vlastně na závěr by měla proběhnout nějaká fluoridace zubu. Tam zase záleží, s čím hygienistka potom pracuje, ale určitě pacienta správně teda vyšetřit, namotivovat, nainstruovat a potom ty nečistoty ze zubu očistit.
Mm-hmm. Dostáváme se k takové kontroverzní otázce a to je, jak dlouho by se správně měly zuby čistit, protože já sama už jsem kolikrát za život slyšela takových názorů. Měla jsem i takový ty malý přesýpací hodinky, ty teda nevím podle čeho tam byl nastavený ten čas, ale existuje jako nějaký správný čas oficiálně daný, nebo je to taky?
Tak asi za mě obecné doporučení je to, jak jsme se to učili asi i my ve škole, tak jsou 2 minuty, je to hodně opakované, ale to bych rovnou vyvrátila už tím, že ne každý máme stejnou manuální zručnost, každý jsme stejně trpěliví, takže tady platí opravdu ty zuby se mají čistit tak dlouho, dokud nejsou vyčištěné. Takže na začátku to pacienta dost často překvapí, že vybíráme mezi zubní kartáčky, které většina pacientů pořád ještě nezná a nepoužívá je pravidelně. A než se s nima zase naučí pracovat, tak to opravdu trvá dlouho. Takže za mě takový ten zlatý standard toho čištění většinou tak trvá 10 až 15 minut. A to si myslím, že to už dělá někdo, kdo to opravdu umí. Samozřejmě tím, že to potom trénujete pravidelně, tak se ten interval zkracuje, ale tím časem bych se vůbec neřídila. Zase pro pacienta nejjednodušší pomůcka je olíznout si zuby jazykem, takže ve chvíli, kdy ten pocit mám, že opravdu ty zuby jsou hladké jako zrcadlo, tak jsou dobře vyčištěné. Pro srovnání zkusit si třeba olíznout horní jedničky zvenku a potom třeba dolní stolečky, šestky ze strany jazyka. Tam většinou ten velký rozdíl je poznat, takže zuby opravdu čistíme tak dlouho, dokud nejsou vyčištěné, jinak zase v dnešní době už jsou i pomůcky, kdy jsou detekční roztoky nebo tabletky na obarvení plaku a nám dokonce i ukáží, jak starý ten povlak v ústech vlastně je. Takže čím tmavší barvu má, tak tím je škodlivější, zralejší, kyselější a to je ten, který způsobuje potom zubní kaz, zánět, dásní a tak dále. Takže v dnešní době už ta osvěta je v tomhle tom zase trošičku dál a za mě opravdu neplatí čistit si zuby 2 minuty, protože například u děti si ten kartáček potom koušou a ty zuby si vážně nečistí, takže dávat nějaký úsek časový, ty přesýpací hodiny jsem taky měla doma, takže vím, že to vůbec, no, pak se víc soustředíte na to, jak se tam přesypává písek a ne, že si čistíte zuby.
To je pravda.
Takže zase třeba jenom na začátek takový tip, určitě nepoužívat třeba pastu při čištění zubů, protože ta pasta nás odvádí od toho, jak ona napění a je vonavá, tak máme pocit, že ty zuby máme vyčištěné, tak když se soustředíme na to, jestli ty zuby opravdu máme vyčištěné do hladka, tak za mě na začátek je lepší tu pastu nepoužívat a ve chvíli, až když ty zuby mám opravdu hladké, tak bych si třeba tu pastu použila. Že potom vlastně ta pasta má smysl, že se dostane na ta místa, kam potřebujeme.
Liší se nějak čištění zubů u dětí a u dospělých?
To je taky jedno takový hodně kontroverzní téma, že pořád někteří berou děti jako nějakou jinou skupinu lidí. Děti jsou na tom úplně stejně jako my. S tou obrovskou nevýhodou, že oni za to samozřejmě zodpovědné nejsou, jak ty zuby mají vyčištěné, protože manuální zručnost a zase věk a tak dále, tak ani není prakticky možné, aby ty zuby si vyčistily vlastně dobře. Takže to určitě mají v rukou rodiče, kdy se doporučuje minimálně do 8 let, aby zuby dočišťovaly, do nějakých 12 let by to měli aspoň zkontrolovat. Za mě kolikrát i ty 12-leté děti ty zuby nemají dobře vyčištěné. Naopak u těch dětí je velice tenká sklovina a široká dřeňová dutina, takže pokud už tam vzniká nějaký zubní kaz, tak se šíří mnohem rychleji než u dospělého pacienta. Takže tady bych zase jenom chtěla jenom tak vypíchnout, že pokud už u dětí se zoubky dotýkají, tak určitě začít používat mezizubní kartáčky, protože někteří zubaři to stále rozporují a nedoporučují, ale ty výsledky z té praxe jsou, že pokud se nečistí mezizubní prostor, tak ten kaz dříve nebo později opravdu vznikne a přijde mi naprosto zbytečné, aby děti postupovaly trauma ve chvíli, kdy víte, jak zabere potom chvilku vyčistit pár mezizubních prostor u dětí, kde se většinou dotýkají třeba 4-5 a jinak ostatní zoubky se nemusí čistit. Takže zase, když třeba ten rodič to pak nezvládá sám, tak určitě je nejlepší si zajít rovnou za dentální hygienistkou, která pomůže vybrat nejen ten mezizubní kartáček, ale zároveň naučí potom i toho rodiče ten kartáček používat tak, aby tam ty výsledky byly.
Vy sama máte Instagramový účet, jak už jsem zmiňovala na začátku, a vy tam popularizujete péči o zuby a taky vyvracíte různé mýty. Pozorujete, že se vám třeba daří přimět lidi chodit víc na dentální hygienu, nebo dostáváte nějakou zpětnou vazbu?
Tak na začátku vlastně mého profilu tak byla vize v tom, abych měla více pacientů, protože jsem nastupovala do ordinace, kde nebyl zaoběrný kalendář, takže to byla ta prvotní fáze, kdy jsem chtěla trošičku to podvědomí o dentální hygieně zvýšit a vlastně to dopadlo tak, že aktuálně jsme na pracovišti 3 dentální hygienistky a máme zaoběrné kalendáře půl roku dopředu, takže to už si myslím, že mluví za vše. Samozřejmě na začátku té energie, která šla do tvoření vlastně toho obsahu, co se týká dentální hygieny, tak ten začátek byl takovej hodně jsem se vlastně snažila i v rámci svého volného času tam tu osvětu dělat ve velkým, ale v určitý moment už to bylo vlastně na úkor mého volného času a tak dále, takže teď už se snažím si to dělat tak, aby tam bylo od každého trošičku, aby mě to bavilo, abych opravdu jenom pořád nepracovala, ale jak jste se vlastně na to ptala, tak myslím si, že to ovoce to přineslo a myslím si, že i díky tomu jsem vlastně v dnešní době tam, kde jsem a otevřelo se mi hodně možností, kdy můžu dělat spoustu věcí a zužitkovat to a nebýt jenom v té ordinaci, takže určitě bych to doporučila všem dentálním hygienistkám, které potřebují si najít pacienty, protože v dnešní době opravdu ten vliv sociálních sítí je
je to pravda. A píše vám pak třeba lidi, že díky vám si zašli na dentální hygienu, objevili právě třeba nějaký problém se zuby a ušetřili si pak spoustu času, peněz a bolesti?
To je za mě úplně ta nejlepší zpětná vazba, protože opravdu tak funguje a já moc děkuju za moje fanoušky, které tam mám, protože opravdu v jednu dobu se to zase zvrhlo v nějakou jakoby online poradnu, což určitě takhle Instagram nemá fungovat, protože bez toho vyšetření v ordinaci, tak by mi to asi potvrdil jakýkoliv odborník, to opravdu nejde, ale samozřejmě nějakou snahu tam mám v tom poradit. Jak říkám, nejlepší je vždycky navštívit tu dentální hygienistku nebo zubaře a skonzultovat to přímo v té ordinaci, ale například ten prvotní impuls tam je, takže ta zpětná vazba funguje. Já jsem za to moc ráda, protože to je zase další ten takový hnací motor, který mě posouvá zase dopředu.
To chápu. Vy se ve své praxi věnujete i GBT, nebo Guided Biofilm Therapy. O co se jedná?
Je to vlastně nejmodernější 8krokový protokol, který je vědecky podložený. Je to vlastně postup dentální hygieny, podle kterého pracuji už 6 let a pokud ta hygienistka to vybavení a vlastně ty potřebné věci, které k tomu má, používá správně, tak opravdu nedochází k žádnému poškození tvrdých zubních tkání, ani dásně, ani sliznic. Takže za mě je to potom takový opravdu wellness v té ordinaci a myslím si, že tím, jak to právě prezentuji i na tom vlastně Instagramovém profilu, tak se o to zajímá čím dál tím více pacientů a vlastně ty výsledky tam opravdu jsou, takže tak, jak dřív to třeba bylo nepříjemné, že pacient neměl rád čištění pomocí ultrazvuku a že to hvízdalo a že to bolelo, tak my opravdu už to vybavení máme tak šetrné, že opravdu pacient ani nemá pocit, že jsme v těch ústech něco dělali, takže díky bohu za to, že to opravdu v dnešní době máme možnost takhle provádět a myslím si, že ten, kdo jednou zažije právě ošetření podle GBT protokolu, tak už ani tu hygienu nechce dělat jinak.
A taky se poslední dobou mluví o zubním mikrobiomu. Co to je, kdybyste to mohla zjednodušit?
Tak asi úplně obecně, tak je to soubor mikroorganismů, které jsou vlastně v dutině ústní. Ideální je, aby byly v rovnováze ty bakterie, protože těch bakteriálních kmenů, kterých tam je, tak je přes nějakých 700 druhů, je to opravdu obrovské množství. A samozřejmě tím, pokud dochází k nějakému narušení, že ta hygiena třeba například není správná, pacient kouří, pije alkohol, tak dochází k jeho narušení a samozřejmě se to potom odráží ne na tom ústním zdraví, ale na tom celkovém zdravotním stavu, takže už těch studií, kdy máme opravdu výsledky, že vlastně v jakém stavu je dutina ústní, tak to opravdu potom může ovlivňovat celou vlastně soustavu a není to vůbec nic jako hezkýho.
A vy jste říkala, že máte úplně plnou ordinaci, takže denně potkáváte spoustu lidí a věřím tomu, že se taky potkáváte se spoustou mýtů o dentální hygieně a péči o zuby a tak. Jaký jsou nejčastější a mohla byste nám je když tak vyvrátit?
No, za mě asi takový ten nejčastější mýtus, který pořád asi se opakuje, tak je, že ty problémy, které se v ústech dějí, tak jsou dědičného původu. Tak tady bych rovnou řekla, že to není pravda. Dědičné opravdu můžou být jenom hygienické návyky, stravovací návyky, to, jakou máme kvalitu skloviny, nebo například jaké máme složení sliny. Ale vlastně na svět přicházíme, dá se říct, sterilní a až v kontaktu s tím světem vlastně dochází k nějakému osidlování vlastně těmi bakteriemi v ústech. Takže pacient opravdu, který se čistí zuby a dochází na dentální hygienu a opravdu používá ty pomůcky tak, jak jsme si ukázali a pravidelně, tak opravdu ty problémy nemusí mít, anebo opravdu je tam velká snaha tyhle ty problémy minimalizovat. Takže to je asi takový ten nejčastější mýtus opravdu, že to je dědičné a ono je vždycky za mě asi lepší, nebo tak to tak máme asi v sobě všichni, že ten problém házet na někoho jiného a ne s tím něco dělat sami, takže ty výsledky opravdu máme a je to hlavně o tom, jak si pacient opravdu čistí zuby. To je takový ten nejčastější mýtus. Jinak asi nejběžnější jsou potom takové ty, co se říkají během těhotenství, že v těhotenství dítě vytahuje zase vápník zase ze zubů matkám, nebo že co těhotenství jeden zub, jako zrovna u těch dětí je to takový, bych řekla, nejčastější, nebo že naopak, že dětské zuby se nemusí čistit, protože budou mít druhé. Tam bych zase rovnou k tomu řekla, že ten zárodek z toho stálého zubu je opravdu hned pod tím mléčným zubem, takže to, v jakém stavu jsou ty mléčné zuby, má obrovský vliv na to, jaké budou potom ty stálé zuby. A opravdu dětské zuby se čistit musí a musí se i ošetřovat. A ideálně samozřejmě to, aby se ty zuby vůbec nemusely ošetřovat, aby byly zdravé, protože víme z ordinace, že to jde. Tak samozřejmě já se dostávám k tomu, že je důležité, aby opravdu chodila potom maminka samozřejmě předtím, než je těhotná, potom v těhotenství a oni většinou si sebou rovnou vezou i děti v kočárku, takže děti si zvykají i na to prostředí, že koukají na to, co děláme a nemusíme tam ani sahat do těch úst, protože většinou ty děti se třeba na křeslo dostanou během 2-3 let a už jsou to opravdu parťáci, kteří spolupracují a obrovský vliv na tom samozřejmě mají ty matky, které už jsou sami motivované a sami nechtějí, aby děti byly ošetřované, aby zažili to, co je trauma u zubaře. Takže těch mýtů by se našlo asi opravdu hodně, ale velkou většinu opravdu těch problémů můžeme ovlivnit sami, tím, jak se k tomu postavíme.
Tak, no já doufám, že všichni po poslechu dnešního podcastu, kdo na dentální hygienu ještě nedochází, tak že začnou. Jednou moc děkuji, že jste přijala naše pozvání a že jste se tady se mnou byla dneska popovídat a přeju vám hodně štěstí, nejenom v tom profesním, ale i v osobním životě.
Děkuji moc.
Děkuji i vám, milí posluchači, že jste tu dnes byli s námi a poslouchali další díl Luna podcastu. Pokud byste se chtěli dozvědět něco víc o zdraví a prevenci, neváhejte si stáhnout naší aplikaci Preventivka, kde se dozvíte další užitečné informace. Děkuji také studiu Elite Bloggers Hub, o kterých se dnešní epizoda nahrávala. To je od nás všechno a my se na vás budeme těšit zase příště u dalšího dílu našeho podcastu. Mějte se krásně.